นั่งในความรู้สึกตัวสบายๆทำความรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อาจารย์นำสอนและก็ปฏิบัติพาให้ทุกคนทำจิตเข้าสู่การปฏิบัติธรรมขณะที่พวกเราจะปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรทำแล้วได้ประโยชน์อะไรเราถึงจะมีความศรัทธาเกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้ว่าทำอะไรเพราะอะไรความศรัทธาก็ไม่มีเหมือนเราศรัทธาเรื่องของเงินเนี้ยเราก็ต้องรู้ว่าต้องหาวิธียังไงถึงจะมีเงินเกิดขึ้นเราต้องรู้ว่าเราทำอาชีพอะไรอาชีพอะไรที่เราคิดว่าเราถนัดแล้วก็สะดวกง่ายแล้วเรามีความสุขเมื่อเรามีความสุขกับการหาเงินหาอาชีพแล้วเนี่ยทำงานได้แล้วเนี่ยเงินทองก็มามากน้อยก็ยังมีรายได้แล้วเรายังมีความสุขในการดำรงชีวิตได้เหมือนเราจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเราก็ต้องรู้จักตัวเราก่อนว่าจริตเราชอบแบบไหนใน1ของสติปัฏฐาน4ในหลักของการปฏิบัติเราก็ต้องหาตัวเองให้เจอก่อนถ้าเราใช้พุทโธแล้วเราอยู่กับพุทโธเรามีความสุขและสติเกิดบ่อยถ้าเราอยู่กับลมหายใจเรารู้ลมหายใจและสติเกิดบ่อยเราก็ใช้สิ่งนั้นเป็นฐานหรือเป็นกรรมฐานหรือเป็นวิหารธรรมเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมต้องรู้จักตัวเองปฏิบัติไปยังไม่รู้เลยอะไรดีคราวนี้การปฏิบัติเนี่ยเราต้องหมั่นฝึกนะหมั่นฝึกถึงจะรู้ว่าใช้ได้หรือไม่ใช้ได้แต่ก็อย่าคิดว่าถ้าฝึกแล้วเนี่ยสติจะต้องเกิดตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้สติจะเกิดไหนตอนไหนตอนที่จิตไหลไปข้างนอกหรือเพ่งไปข้างในนั่นแหละถ้าเกิดจิตไหลบ่อยแล้วรู้บ่อยนั่นคือสติเริ่มดีละถ้าเพ่งบ่อยแล้วรู้บ่อยแล้วกลับมาที่ฐานนั้นสติก็เริ่มดีแล้วการที่ฝึกสติไม่ใช่ฝึกแล้วจิตต้องแช่อยู่ที่เดียวแล้วก็อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจลมหายใจต้องเพ่งการฝึกสติคือฝึกรู้ทันขันธ์ที่ทำงานฝึกรู้ทันการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือแม้กระทั่งนึกคิดนั้นถ้ามีสติเนี่ยเห็นก็จะรู้ว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็จะรู้ทันพอเวลากระทบแล้วใจกระเทือนสติมันก็ตั้งมั่นขึ้นมารู้ทันเพราะฉะนั้นการฝึกสติไม่ใช่ว่าจะต้องแช่แล้วก็นิ่งแล้วก็ว่างไม่คิดเลยไม่ฟุ้งซ่านเลยคนไหนที่คิดแบบนี้คิดผิดมหาศาลเลยคิดผิดอย่างน่ากลัวเพราะฉะนั้นถ้าฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์แล้วคุณคิดว่าภาวนาไม่ได้เพราะจิตฟุ้งซ่านภาวนาไม่ได้เพราะจิตไม่สงบอันนั้นคุณเข้าใจผิดอย่างมหันต์เลยทันทีเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้นิ่งไม่ได้ภาวนาเพื่อให้เงียบว่างไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้คิดไม่ได้ภาวนาเพื่อปิดทวารทั้ง6แต่การภาวนาของเราเพื่อรู้ทันทวารทั้ง6ตัวทวารทั้ง6ก็คือกายและใจเรานี่เองก็คือขันธ์5นี่เองการภาวนาคืออะไรเพื่อฝึกสติกับสมาธิขึ้นมาเพื่อให้รู้ทันการกระทบเข้ามาของขันธ์ทั้งนอกและขันธ์ทั้งในแต่ถ้าเกิดเราภาวนาเพื่อให้หนีมันหลบมันนั่นน่ะภาวนาผิดละแทนที่จะรู้ทุกข์กลับไปหนีทุกข์กลับไปทำให้ดีขึ้นมันก็เลยไปได้พบที่ดีเมื่อได้พบที่ดีก็ไปเกิดในที่ดีๆก็ว่าพอใจทำอะไรแล้วดีแล้วชอบพอใจอยากได้ก็ตัณหาพาเวียนเกิดในภพที่ดีๆอยู่ดีไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่แท้จริงคือการฝึกสติขึ้นมาจากการที่เป็นคนหลงโลกคนจมกับโลกได้นานไปนานหรือคนเพ่งคนควบคุมอารมณ์เอาไว้ฝึกเป็นคนที่มีสติรู้ทันอารมณ์มากขึ้นรู้ตอนไหนล่ะก็รู้ตอนที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็ใจนึกคิดขึ้นมารู้ตอนไหนอีกรู้ตรงที่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มหรือคิดนั่นคือโอกาสสำคัญที่พวกเราสมควรที่จะมีสติระลึกรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกสติขึ้นมาเพื่อรู้ทันการกระทบฝึกสมาธิขึ้นมาเพื่อให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้เห็นการกระทบแล้วการทำงานของขันแล้วก็เทือนขึ้นมาพอกระเทือนขึ้นมาเราก็จะดูจิตที่มันปรุงแต่งหลังที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นตรงที่เราฝึกสติฝึกสมาธิขึ้นมาแล้วตามรู้ตามดูขัน ฝึกให้เข้าทางสายกลางอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะรู้ว่าเข้าใจว่าอะไรใช่ทางอะไรไม่ใช่ทางตรงที่เราฝึกสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเห็นกระทบแล้วกระเทือนหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปโปหรือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบคือความคิดชอบความคิดชอบคิดอย่างไรบ้างคิดชอบก็คือชิดที่จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ไหลไปหาความคิดไม่มีเราในความคิดมีแต่ความคิดไม่ใช่ไม่มีความคิดนะมีความคิดแต่ไม่มีเราในความคิดทำไมไม่มีเราเพราะจิตนั้นฝึกเป็นผู้ดูผู้รู้ขณะที่กระทบแล้วทำให้ใจกระเทือนจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเห็นความคิดทางใจแล้วก็เห็นความยินดียินร้ายและตัณหาอันนี้แหละเขาเรียกว่าการดำริชอบการคิดโดยปราศจากกามพยาบาทและความเบียดเบียนการคิดเข้าสู่เนกขัมมะเนกขัมมะคือการมาถือบวชรักษาศีล8เห็นไหมฮะพอคิดนี่ก็คืออะไรรักษาศีลรักคิดที่จะรักษาศีลพอคิดแล้วเนี่ยลงมือปฏิบัติก็ละบาปอกุศลเพิ่มกุศลเนาะเวลาที่โกรธโลภหลงเกิดขึ้นดำริชอบคือรู้ทันว่ามันคิดนี่คือดำริชอบเห็นคิดคิดรู้ว่าคิดดีชั่วกุศลอกุศลรู้ว่าดีชั่วกุศลอกุศลเกิดขึ้นแล้วตรงที่รู้เนี่ยจิตนะฮะคิดโดยปราศจากกามพยาบาทและความเบียดเบียนเพราะจิตเป็นผู้ดูซะละแต่ยังมีกามพยาบาทและความเบียดเบียนลอยๆไหวๆอยู่กระทบและกระเทือนมันเกิดตามเหตุปัจจัยของมันแต่จิตนั้นไม่ไหลไปจับกับมันนี่คือการดูจิตก็คือการดำริชอบนั่นเองมันการดูจิตก็คือมรรคตัวหนึ่งของมรรค8แต่การดูจิตเนี่ยมันวิเศษตรงไหนพอเราดูจิตปุ๊บเราจะเห็นโกรธโลภหลงที่เกิดทางใจเมื่อเราดูจิตได้ปุ๊บเนี่ยวัตถุอันพึงละเว้นที่เป็นสิ่งต่างๆที่กระทบขึ้นมาแล้วทำให้เราเกิดยินดีพอใจแล้วทำให้เราเกิดอยากอยากอะไรบ้างอยากประพฤติทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็คือเรื่องของศีลพอเห็นจิตปุ๊บเนี่ยถ้าเราต้องการจะพ้นทุกข์เราก็ต้องศึกษาเรื่องสัมมาวาจาการพูดจาชอบนะการพูดจาชอบของคนจะพ้นทุกข์กับการพูดจาของคนทั่วไปไม่เหมือนกันคนทั่วไปอาจจะพูดหยาบพูดอะไรก็แล้วแต่หรือว่าพูดธรรมาค้าขายพูดหวานอ่อนดีอะไรดีหมดเลยแต่การพูดจาชอบของคนที่จะพ้นทุกข์ก็ต้องตรงมาที่4อย่างด้วยกันก็คือไม่พูดหยาบไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมถ้าเราเจาะไปที่นิพพานไม่หยาบคนที่ปากหยาบไอ้คำที่ออกมาจากปากนั่นคือมาจากใจเพราะทุกอย่างที่เคลื่อนไหวทางอายตนะทั้ง6ต้องมีสมองเป็นตัวสั่งสมองรับงานมาจากจิตบางคนบอกว่าไม่รู้ทันหรอกสมองไม่ได้สั่งหรอกปากพูดไปแล้วเพราะไม่มีสติรู้ทันถ้ามีสติรู้ทันจะเห็นกระทบแล้วก็เถือนขึ้นมาทางใจแล้วชอบแล้วก็อยากเราจะมีสติเห็นตัวนี้เพราะเราฝึกมาเป็นผู้ดูผู้รู้แต่คนทั่วไปไม่เห็นเราโกรธก็ด่าโลภก็ว่าหลงก็ยึดไปเลยแต่คนปฏิบัติธรรมจะเห็นขบวนการของมันเมื่อเราเห็นใจแล้วปุ๊บเนี่ยต่อไปเราจะเห็นเลยนะกระทบแล้วอยากพูดกระทบแล้วก็แซวมาแล้วอยากพูดเล่นต่อก็เลยพูดเล่นอ้อล้อทั้งวันเลยตรงนั้นน่ะพูดเพ้อเจ้อกระทบแล้วอยากหยาบปดส่อเสียดเพ้อเจ้อเนี่ยนักปฏิบัติธรรมถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนกระทบเราหันมาดูใจแล้วแยกตัวเองออกจากกลุ่มจะอยู่กับเขาก็ได้นะกินเดี๋ยวกินอยู่ด้วยกันนอนอยู่ด้วยกันแต่เวลากินเสร็จทำกิจเสร็จแล้วแยกตัวออกมาชัดเจนว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราจะพ้นทุกข์เราจะไม่จมกับในทุกข์เพราะว่าคนที่รวมตัวกันนั้นน่ะคือวัตถุอันพึงละเว้นนักปฏิบัติธรรมต้องมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรสงัดฝึกให้ศีลสติสมาธิปัญญาเราเจริญขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือเป้าหมายเมื่อเรารู้ทันวัตถุอันพึงละเว้นแล้วต่อไปเราก็ต้องฝึกเรื่องกายกรรมศีลตัวหนึ่งที่เป็นสัมมากัมมันตะก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่กักขังไม่หนกเหนียวการไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของที่เจ้าของหวงแหนหรือเจ้าของไม่ได้ให้การประพฤติผิดในกามเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องสำคัญถ้าเรา จะเดินตรงสู่มรรคผลนิพพานศีลที่เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเราก็ต้องฝึกให้เข้มแข็งแล้วก็ตั้งมั่นถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนหันมาดูจิตและโยนิโสอันนี้แหละคือกองของปัญญาเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าไหนใช่ทางอันไหนไม่ใช่ทางสติที่ถูกคือยังไงสมาธิที่ถูกต้องคือยังไงปัญญาเรียนอย่างไรตัวสัมมาทิฏฐิจะทำให้เราฝึกแล้วก็โยนิโสเห็นชัดเจนมันกระทบแล้วกระเทือนหันมาดูใจนั่นคือกองของปัญญาขณะที่กระทบกระเทือนหันมาดูใจกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกองของปัญญาก็ทำงานเมื่อกองของปัญญาทำงานอารมณ์ดับตัณหาอุปทานที่จะไปควบคุมอารมณ์ให้เราไปทำกรรมคือสร้างภพทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่มีเกิดขึ้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็เลยดีขึ้นการเลี้ยงชีพชอบเราก็จะไม่ทำเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าการค้าอาวุธการค้ามนุษย์การค้ายาพิษหรือการค้าของมึนเมาเป็นอาชีพที่ขวางทางนักปฏิบัติธรรมเป็นอาชีพที่ขวางอริยมรรคและอริยผลเราก็จะต้องฝึกว่าอันไหนสมควรเรายอมลำบากนิดนึงเพื่อจะรักษาศีลเรายอมลำบากนิดนึงเพื่อจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วจิตเราจะสงบแช่มชื่นได้เพราะฉะนั้นการดูจิตเป็นหนทางที่สำคัญที่จะทำให้เราละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลได้ด้วยเพราะเรารู้ทันจิตการทำกรรมก็ไม่เกิดขึ้นอันพอเราฝึกศีลได้แล้วต่อไปกองของสมาธิกองของสมาธิก็คือสัมมาวายามะเมื่อเรารู้หลักแล้วตามรู้ตามดูจิตแล้วเราต้องอาศัยความเพียรความเพียรชอบความเพียรชอบก็มีอยู่ได้4อย่างเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นบาปอกุศลที่เราเคยมีที่เราเคยเป็นโกรธโลภหลงเป็นคนบ่นขี้นินทาขี้น้อยใจเป็นคนที่เหวี่ยงบ่อยเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเห็นใจตัวเองจะเห็นตัวเองอยากด่าอยากว่าอยากบ่นจะรู้จักขบวนการของมันเพราะฉะนั้นถ้าฝึกเป็นแล้วก็ต้องอาศัยเพียรภาวนาเป็นแล้วมีปัญญาแล้วอาศัยเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นเพราะมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิรู้แล้วนี่ว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางกุศลให้ผลยังไงอกุศลให้ผลยังไงบาปชั่วกุศลบุญให้ผลแตกต่างกันอย่างไรก็อาศัยเพียรละบาปอกุศลเพียรเพิ่มกุศลกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องทำให้มีเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญายังไม่ดีก็ต้องทำบุญทานไม่เคยทำก็ต้องทำมันช่วยเหนือเกื้อกูลแล้วกันกุศลใดที่เราทำแล้วก็เพียรขึ้นมาให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์จนเข้าสู่มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาไปแล้วต้องอาศัยเพียรเพียรในการฝึกสติสมาธิและปัญญาเมื่อเพียรแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งฝึกสติให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เข้าสู่ทางสายกลางถ้าจิตยังหลงอยู่ยังเพ่งอยู่ยังสุดโต่งไปทางกามสุขาลิกานุโยคไปทางอัตถกิลมฐานุโยคก็คือการหลงไปฟุ้งไปจมกับอารมณ์หลงไปเพ่งไปควบคุมทรมานร่างกายเอาไว้จิตใจเอาไว้รู้ทันกลับมาที่ฐานด้วยความเพียรพอรู้หลักแล้วนี่ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นกุศโลบายในการฝึกตามรู้จิตไม่ควบคุมจิตไม่รักษาจิตแต่ฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ทำกรรมฐานขึ้นมาไม่ใช่ว่านั่งแช่ที่กรรมฐานทำกรรมฐานขึ้นมาเพื่อให้รู้ทันจิตที่ไหลออกไปเพราะฉะนั้นจิตที่ไหลออกไปด้วยการไหลไปเพ่งไปทรมานไหลไปจมกับอารมณ์ไหลไปฟุ้งที่อายตนะเป็นประโยชน์ในการฝึกสติเพราะฉะนั้นอย่าควบคุมอย่าบังคับอย่าทำลายมันนะจิตที่ฟุ้งจะฝึกจิตรู้ตื่นขึ้นมาได้จิตที่หลงจะทำให้มีจิตรู้เกิดขึ้นได้ถ้าเรามีสตินะเพราะฉะนั้นฝึกตามรู้ตามดูในการฝึกสติหลักตัวนี้ต้องอาศัยความเพียรเพียรบ่อยทีละสัญญาจำอารมณ์ได้บ่อยสติก็เกิดเมื่อสติเกิดสติตัวจริงมันเกิดเนี่ยมันเกิดเองอัตโนมัติมันโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเมื่อมันเกิดเองรู้เองกลับมาที่ฐานเองสติตัวจริงตื่นขึ้นทำให้สมาธิตั้งมั่นและถึงฐานมันตัวสติปัฏฐาน4ที่เราฝึกจนแก่กล้าจนมันตื่นขึ้นมาเองเนี่ยมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตรงนั้นน่ะสติเลยกลายเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นผลจากการฝึกสติ วันเราต้องฝึกสติปัฏฐานสี่ให้ได้ก่อนจนจิตเข้มแข็งแล้วจิตตั้งมั่นที่ฐานคำว่าจิตตั้งมั่นก็คือสมาธินี่เองเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตก็อยู่ที่ฐานแต่จะรับรู้การเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็ความนึกคิดร่างกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มใจนึกคิดกระทบแล้วก็เถือนเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเกิดขึ้นจิตที่มีสมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นเพราะกองของสมาธิถ้าพูดถึงสมาธิของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็เป็นสมาธิที่ถูกต้องก็คือต้องประกอบด้วยความเพียรละบาปอกุศลแล้วก็เพิ่มกุศลบาปอกุศลไม่มีไม่ให้มีเกิดขึ้นบาปอกุศลที่มีแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นให้มันตรฐานหายไปกุศลใดที่ไม่มีก็ต้องฝึกเอาเพราะกุศลเป็นสิ่งจำเป็นกุศลใดที่มีแล้วก็ฝึกให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์กุศลที่สูงที่สุดก็คือสติสมาธิปัญญานี่เองเราก็หันมาฝึกตัวนี้เมื่อกองของสมาธิได้สัมมาวายามะคือความเพียรได้สัมมาสติได้สัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสติสมาธิความเพียรรวมตัวกันปุ๊บจิตก็เลยกลายเป็นผู้ดูผู้รู้กองของสมาธิเลยตั้งมั่นถึงฐานเมื่อได้ผู้ดูผู้รู้ขึ้นแล้วนี่คือมรรคทั้ง8มรรคคือหนทางนะต้องมาทางนี้เท่านั้นถ้าไม่มาทางนี้เป้าหมายก็ไม่ใช่อริยมรรคและก็อริยผลถ้ามาทางนี้จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิต้องพยายามอยู่กับกลุ่มที่ปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องแสวงหาธรรมะที่ใช่ที่ตรงที่ถูกต้องแล้วก็ดูซิว่าแหล่งที่เขาสอนนั้นใช่ทางไหมการสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ทุกคนเราสามารถไปเซิร์ชออนไลน์ไปหาดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรแล้วต้องไปหาดูว่าใครสามารถเอาธรรมะพุทธเจ้ามาบรรยายเข้าถึงธรรมนั้นได้แล้วเราก็ต้องไปลองดูด้วยว่าเมื่อเราเข้าเรียนแล้วเนี่ยเราเห็นผลด้วยตัวเองไหมอันดับแรกสติเรามีขึ้นไหมสมาธิเราดีขึ้นไหมแล้ววัดกันที่กิเลสไม่ได้วัดที่นั่งนานเดินนานวัดกันที่กิเลสวัดกันที่อินทรีย์วัดที่ความเพียรเมื่อกิเลสลดลงแล้วสังเกตที่สติสมาธิปัญญาเราเข้าถึงพร้อมที่เป็นอริยสงฆ์เจ้าแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นต้องฝึกนะต้องฝึกเอาเพียรเอาหนทางเส้นนี้เมื่อเราเข้าใจมรรคแล้วนะเวลาปฏิบัติเนี่ยเรารักษาศีลเป็นชีวิตจิตใจเป็นปกติแต่เวลาปฏิบัติแล้วฝึกกองสมาธิให้ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วสัมมาทิฏฐิตัวความเข้าใจที่ถูกต้องจะให้จิตนั้นตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูมีสติตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็สมาธิเป็นผู้ดูผู้รู้กระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนตรงที่กระทบแล้วกระเทือนก็สัมมาทิฏฐิทำงานทำงานประกอบด้วยสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะเมื่อตามรู้ตามดูแล้วเนี่ยก็เห็นใจปรุงแต่งก็เป็นสัมมาสังกัปปะเมื่อเห็นใจปรุงแต่งแล้วตั้งมั่นโยนิโสก็เป็นสัมมาทิฏฐิพอเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บสัมมาทิฏฐิก็ทำงานสัมมาทิฏฐิทำงานปุ๊บก็เห็นไตรลักษณ์ดับเมื่อดับปุ๊บสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็ดับไปด้วยเพราะว่าการจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต้องเป็นผลจากการที่จิตไหลไปจมกับอารมณ์แล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นถึงจะทำกรรมเพราะฉะนั้นคนที่ไหนที่พูดปดพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเลยทั้งวันมัวแต่นั่งคุยกันแซวกันไปแซวกันมาพวกนี้ไรซึ่งสติคนไหนที่ผิดศีลข้อ1 2 3ไรซึ่งสติคนไหนผิดศีลเรื่องสัมมาวายาอาชีวะก็ไรซึ่งสติเพราะว่าไม่มีสัมมาทิฏฐินำพาให้เข้าใจให้รู้หลักของพระพุทธเจ้าเมื่อเรารู้หลักตัวนี้แล้วเนี่ยการลดละเลิกก็จะง่ายขึ้นการวางอารมณ์ก็จะได้ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นหนทางต้องทำแล้วบางคนก็มาส่งกันบ้านกับอาจารย์ผมไม่อยากทำรูปแบบผมไม่ชอบทำรูปแบบครับผมไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบนั่งกรรมฐานไม่ชอบเดินจงกรมผมชอบปฏิบัติในชีวิตประจำวันเขาเนี่ยคุณปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ได้ไหมมันก็ได้แต่กิเลสเนี่ยมันไม่ลดไม่ละเพราะจิตคุณไม่มีคุณภาพการทำรูปแบบเนี่ยเป็นการฝึกให้จิตเนี่ยเข้มแข็งด้วยการมีสติมีสมาธิมีปัญญาฝึกให้จิตเคยชินในการรักษาศีลเพราะการมาเข้าคอร์สการมาเนกขัมมะการมาฟังธรรมการอยู่ในกลุ่มกัลยาณมิตรเป็นการเสริมสร้างสัมมาทิฏฐิเพราะตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวหมุนงานมรรคทั้งหมดเลยมรรคทั้ง8เนี่ยจะหมุนได้ด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิจะบอกว่าสัมมาสังกัปปะความดำริชอบใช่ไหมถูกต้องไหมใช่สัมมาไหมใช่ถูกไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิการจะทำงานทั้งหมดต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นตัวหมุนทั้งหมดเลยแต่เวลาตัดมรรคตัดผลสัมมาสมาธิจะเป็นตัวตั้งของมรรคทั้ง8เพราะมรรคทั้ง8จะสมังคีกันได้เมื่อมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ตัวสัมมาทิฏฐิเป็นหัวใจหลักเพราะมันทำให้เข้าใจความสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรสอนแล้วได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นสังสารวัฏเนี่ยอีกยาวนานมากเลยถ้าคนนั้นไม่รู้จักมรรควิธีปฏิบัติไม่เป็นเมื่อไม่เห็นประตูออกจากทุกข์เมื่อไม่เห็นมรรควิธีเพื่อแล้วก็ไม่เข้าใจมรรควิธีเขาก็ยังวนเวียนอยู่ในความสุขความทุกข์โลภโกรธหลงจมกับวัตถุกามคนที่อยู่ข้างนอกไม่เคยได้ฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมวันๆหลงทำมาหากินหลงไปโลภไปโกรธไปหลงแล้วเวลาไปพูดธรรมะเขาก็ดีดใส่เราอารมณ์แรงยังอีกยาวนานเลยยังวนอีกนานแสนนานแล้วถ้าชาตินี้เกิดมาไม่เจอศาสนาพุทธไม่เข้าใจไม่สนใจไม่ลงมือปฏิบัติไม่ศรัทธาก็ยังอีกยาวนานเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเรามาตรงนี้ล่ำเรียนตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะเดินมรรคเนี่ยฝึกรักษาศีลก่อนในชีวิตประจำวันของเราเมื่อฝึกศีลแล้วก็ต้องทำรูปแบบเพราะการทำรูปแบบทำให้จิตเรามีแรงและมีกำลังแล้วก็เอาหลักตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราจะได้มีกำลังในการรู้ทันอารมณ์แยกอารมณ์แล้วก็โยนิโสก็เปรียบเสมือนคนจะรวยคนอยากได้เงินคุณศรัทธาเงินคุณก็ต้องไปหางานที่เหมาะคุณแล้วก็ได้เงินดีคุณถึงจะมีเงินพอคุณมีเงินแล้วคุณก็ไปช้อปปิ้งไปใช้จ่ายไปวาเคชั่นไปมีความสุขในชีวิตเพราะคุณได้เงินแล้วนี่ต่อพอเวลาคุณไปเที่ยวคุณไปช้อปปิ้งคุณไม่ได้ทำงานแล้วนี่ตรงที่คุณทำงานเนี่ยคุณหาเงินทำงานเพื่อหาเงินเหนื่อยเพื่อหาเงินแต่คุณไปช้อปปิ้งคุณไปเอนจอยชีวิตคุณไม่ได้ทำงานคุณใช้เงินเอาเงินไปใช้ก็เปรียบเสมือนสติสมาธิปัญญาศีลขณะที่เราฝึกเนี่ยเราก็ต้องสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมรู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันให้จิตตามรู้ตามดูแล้วก็ต้องเพียรเหน็ดเหนื่อยตามรู้ตามดูสร้างบารมีขณะที่สร้างบารมีมันต้องเหน็ดเหนื่อยมันต้องสู้กับอารมณ์ต้องสู้กับกิเลสต้องสู้กับการตื่นเช้าต้องสู้กับหนังฟังเพลงต้องสู้กับโลกที่เขาเห็นว่ามีความสุขแต่ถ้าเรามีความเพียรเกิดขึ้นสร้างบารมีตามรู้ตามดูให้หลักชัดเจนแล้วเนี่ยฝึกไปเรื่อยทำรูปแบบทุกวันทุกวันสติก็ดีขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็เห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเราก็ยังทำทุกวันอยู่นะระหว่างวันเราก็จะมีสติสมาธิปัญญาไปใช้ในการกระทบเวลาอารมณ์โกรธแรงๆโลภแรงๆหลงแรงๆสุขแรงๆทุกข์แรงๆจิตจะดีตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็โยนิโสเพราะฉะนั้นนี่จำเป็นอย่างมหาศาลเลยได้เจอพระพุทธศาสนารู้อารมณ์แยกอารมณ์โยนิโสเห็นอารมณ์นั้นดับต่อหน้าต่อตาทุกข์ก็ดับต่อเราทุกขณะจิตทุกขณะจิตเพราะฉะนั้นมักจำเป็นนะเวลาปฏิบัติก็ฝึกจิตนี่แหละให้มีสติสมาธิขึ้นมาตั้งมั่นนี่คือกองของสมาธินะตอนที่ฝึกอยู่ก็สัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติสัมมาสมาธิฝึกด้วยความเพียรสัมมาวายามะเป็นสติตามรู้ตามดูสัมมาสติฝึกจนกระทั่งสติตื่นขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็ตามรู้กายรู้ใจกระทบแล้วก็เทือนกระทบกระเทือนสัมมาทิฏฐิพอเห็นใจเลื้อยขึ้นมานั่นคือสัมมาสังกัปปะเห็นความคิดดำริชอบเมื่อรู้ทันโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ก็คือสัมมาทิฏฐิพอมันดับปุ๊บก็สัมมาวาจาวัตถุอันพึงละเว้นจะชวนเราพูดพร่ำเพรื่อรู้ทันก็ดับใจก็ไม่ปรุงแต่งมันก็ดับแล้วก็นิ่งแล้วก็ยิ้มสัมมากัมมันตะการทำการงานชอบพอรู้ทันปุ๊บจะฆ่าเขาการที่จะไปผิดขโมยของเขาประพฤติผิดในกามก็ไม่เกิดขึ้นสัมมาอาชีวะก็ไม่ผิดมันขณะที่กระทบแล้วก็เทือนโยนิโสดับปุ๊บทันทีมรรคทั้ง8ทำงานแล้วแต่ถ้าทำงานจริงๆมันยังไม่สมังคีถึง8มันอาจจะได้แค่5ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือการดูจิตแล้วก็จิตก็มีสัมมาวายามะจิตมีสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นตามรู้ตามดูแต่ถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นรู้ทันอาจจะได้สัมมาวาจาในหนึ่งขณะ อาจจะได้สัมมาสังกัปปะอาจจะได้สัมมาเกี่ยวกับการกรรมันตะคือการทำกายกรรมอาจจะได้สัมมาอาชีวะทีละขณะทีขณะตรงที่ขณะนี่หมายถึงต้องมีวัตถุอันพึงละเว้นศีลถึงจะบริสุทธิ์แต่ถ้าไม่มีวัตถุอันพึงละเว้นตามรู้ตามดูแล้วก็โยนิโสก็ได้แค่มรรคห้าตัวแต่เราต้องอาศัยทำไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งมรรคทั้งห้าตัวเข้มแข็งแล้วเมื่อไหร่ที่มีวัตถุอันพึงละเว้นเกิดขึ้นต่อหน้าเราเราสามารถรู้แยกแล้วก็โยนิโสได้มรรคก็ได้ห้าบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งจนกระทั่งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมรรคทั้ง8สมังคีด้วยตัวมันเองเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมมรรคให้เกิดเรามีหน้าที่ฝึกเหตุไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ถึงเวลามรรครวมตัวกันผลก็จะเกิดขึ้นกับเราความสุขอย่างอัศจรรย์อย่างมหาศาลก็เกิดขึ้นแค่รู้ทันจิตชีวิตเราก็ดีขึ้นแล้วนะครับฝึกตามรู้ตามดูมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมแล้วก็หมั่นสังเกตที่ถ้ายังหลงยังไหลยังฟุ้งอยู่เพ่งอยู่ให้รู้ทันแล้วมันกลับมาอธิษฐานจนสติตื่นขึ้นมาเมื่อสติตื่นแล้วต่อไปสมาธิถึงตั้งมั่นขึ้นมาจิตไม่ไหลไม่ฟุ้งแล้วนี่จิตก็เลยสามารถเห็นรูปนามแยกออกจากกันเพราะจิตจะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเห็นอายตนะเห็นขันธ์ทำงานเห็นกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนแล้วก็โยนิโสมนสิการอาศัยความเพียรดูซิว่าเราเห็นไหมเวลาอารมณ์เกิดขึ้นเราเห็นไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาอารมณ์เกิดขึ้นแล้วไม่ดับเห็นไหมทุกขังอนัตตาเวลากระทบเกิดแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วสังเกตไหมถ้ามันไม่ดับแล้วใจไม่ชอบไม่อยากแล้วก็ยึดเห็นไหมนั้นต้องอาศัยหลักตรงนี้แล้วเราจะได้ผลอย่างที่น่าชื่นชมแล้วจะมีความสุขลงในปัจจุบันทุกขณะทุกขณะแม้ยังไม่ได้เข้าสู่มรรคผลนิพพานแต่เรากำลังเดินทางเราเป็นว่าที่อริยบุคคลต้องรักษาจิตนะอย่ายอมให้กิเลสย่ำยีเราอย่าให้เขาครอบงำเราเราให้วิชาให้ปัญญาให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วต้องรู้อะไรควร